Sveiki gyvi, čia Žinių radijas, su jumis Rytis Vyšniauskas ir basketnews.lt tinklalapio rengiama laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių. Ir šiandien turime tikrai labai įdomų pašnekovą, žmogų, kuris žodžio kišenėje neieško, tai yra sporto komentatorius, mano kolega Vaidas Čeponis.
Sveiki.
Vaidai, turbūt nesupyksi, jeigu kreipsiuosi į tave ne taip formaliai, įvardžiu tu, vis dėlto neslėpkim kartu komentuojame krepšinį.
Supyksiu, bet kreipkis, tik to.
Taip, tikrai neapsimesim, kad nepažįstame vienas kito, bet norėčiau pakalbėti visų pirma apie tave kaip komentatorių, apie tavo savybės, apie tavo karjerą ir aišku, kad pastarosiomis savaitėmis net ir iš paties Šarūno Jasikevičiaus dėmesio susilaukė šiek tiek, kas turėtų būti nemenkas įvertinimas. Papasakok, kaip tu reaguoji į kritiką, iš bet kokių žmonių, ar tai būtų žiūrovai, ar tai būtų šiuo atveju kaip treneris, na, kaip tu tai priėmė ar labai asmeniškai, ar atsižvelgi galbūt, ar kažkas panašaus?
Taip, kai pradėjau komentatoriaus karjerą, čia buvo maždaug prieš 15 metų, į tą kritiką reaguodavau kur kas jautriau. Nuolat skaitydavau komentarus portaluose po įvairiais straipsniais ir tada reaguodavau daug labiau negu dabar. Dabar ir tų komentarų mažiau skaitau ir priejau tokios išvados, kad na, tose komentaruose argumentų yra mažai, naudos mažai iš jų skaitimo. Ten, na, vienas koks komentaras iš 100 galbūt man būtų naudingas, kur yra konstruktyvios kritikos, yra argumentų, dažnai tiesiog dominuoja įžeidinėjimai, emocijos ir stengiuosi tų komentarų dabar beveik nebeskaityti. Na, o atsižvelgiu į kritiką pirmiausia krepšinio specialistų trenerių, yra trenerių, su kuriais bendrauju artimiau. Anksčiau kartais man paskambindavo Kęstutis Kemzūra ir sakydavo, kad va tu tą situaciją traktuodavai ne taip, man atrodo, kad buvo taip, arba Aloizas Rudys, kurio šiek tiek daugiau bendraujame irgi būna, kartais paskambina, pasako pastabų ar dar vienas kitas treneris. Tai va, į šitą kritiką, aišku, aš visada atsižvelgiu, bet ką noriu pasakyti, kad kai komentuodavau vienas, tai labai iš tikrųjų sunku ir komentuoti, ir bandyti panalizuoti rungtynes, nes reikia ir komentuoti mačo eigą, bet aš stengiuosi ir šiek tiek daugiau panalizuoti, ir krepšinė viskas vyksta dabar didžiuliais greičiais, žaibiškai, tai natūralu, kad kartais suklystu ir vieną kitą situaciją traktuoju ne taip, kaip ir išėjo su ta zoninė gynyba, kur Šarūnas Jasikevičius tvojo, galima sakyti, kočėlų man per galvą, bet tai buvo situacija tokia, kad aš peržiūrėjau šitas rungtynes naktį, gal 2-3 valandą nakties, jau buvau pavargęs ir man pasirodė, kad Žalgiris kurį laiką taikė mišę gynybos sistemą, kuri buvo daugiau zoninė. Aš kur šiek tiek abejoju, visada pasitikslinau, parašę straipsnį, pasiskambinau porai trenerių, neminėsiu pavardžių ir jiems irgi pasirodė, kad ten trumpą laiką buvo zoninė gynyba. Tai tikrai netmetu galimybės, kad suklydau, manau tai normalu. Jasikevičius pakritikavo, šiek tiek pasišaipė, aš atsakiau jam atgal, apsižodžiavome, bet aš manau, kad čia jokios tragedijos neįvyko, mesgi ten nesusimušėm.
Bet šiaip iš savęs pasijuokt sugebė, tas akivaizdu ir šitoj situacijai, ar daugiau šypsena sukėlė, ar kai patį tą perskaitį ir pamatėjai komentarą trenerio daugiau kažkokio, nežinau, pykčio ne. Ar įsižeidimo buvo?
Ne, iš pradžių trumpa reakcija buvo šiek tiek galbūt skausminga, nes, nu, gal aš neatsimenu, tikrai neatsimenu per visą savo gyvenimą, kad kas nors treneris Lietuvoje o taip užsipultų konkretų žurnalistą ir pažertų jam kritikos, apkaltintų, na, iš esmės, nekompetenciją, dalis krepšinio sirgalių traktavo būtent taip, bet paskui tikrai nusiraminau ir tikrai nemeluosiu, sulaukiu labai daug palaikymo žinučių Facebook'e netgi dabar, kai buvau Kaune, prie manęs prie keli Žalgirio sirgaliai su atributika ir sako...
Iš pradžių galvoja, kad kažką blogo gali
taip,
tau padaryti.
Iš pradžių galvoja, kad jau reikia bėgti, man liūdnai baigsis, bet man ten mane pagyrė ir sako, kad palaiko mane ir vienas iš jų teigia, kad jis irgi žaidžia krepšinį ir jam pasirodė, kad ten buvo zoninė gynyba.
Ne viename interviu minėjai apie savo kaip krepšininko karjerą, kai seniai žaidėjai Žalgirio krepšį tiek ir tiek taškų pelniai. Kaip nuo viso to pasisuko iki žurnalistikos ir galiausiai iki komentavimo?
Taip, krepšinį pradėjau lankyti būdamas 7 metų, žaidžiau Panevėžio moksleivių rinktinėje daug metų. Po to įstojau į Vilniaus universitetą ir buvo Vilniaus universiteto komanda, kuri žaidė tuo metu elitinėje šalies lygoje, kuri vadinosi tiesiog Lietuvos aukščiausiasis lygos čempionatas. Ir mes ten rungtyniavome porą metų ir tikrai man labai pasisekė, kad mane treniravo ne vienus metus, na, jau legendinis Vytautas Bimba, vienas geriausių trenerių per visą Lietuvos krepšinę istoriją. Pat anksčiau Panevėžyje šiek tiek treniravo Raimundas Sargūnas, vėliau dar Linas Šalkus, žinomas treneris, tai aš sakau, kas ta zoninė gynyba, aš jau žinojau, būdamas 8-9 metų, o dabar yra tų zoninės gynybos įvairių variantų, taip kad ta zoninė gynyba tikrai nėra tokia, kokia anksčiau. Va, ir paskui stojau Vilniaus universitetą, baigiau lietuvių kalbos ir literatūros studijas, ir dar...
MBA nepašaukė, kaip supratau?
Taip, kažkodėl nepašaukė MBA, na, siūlė, bet per menką atlyginimą siūlė, tai atsisakiau. Va, ir staiga aš tada pažinau Lino Kunigėlį, su kurio teko žaisti krepšinį šiek tiek Vilniaus universitete, ir aš... Jis tada buvo žinomas komentatorius, turėjo daug ryšių ir Lietuvos ryto redakcijoje ir tada padėjus man įsidarbinti Lietuvos ryte, o visada domėjausi, aišku, krepšiniu ir vieną kartą vyko komentatorių konkursas, 5 kanalas dar tada vadinosi, ir tą konkursą aš laimėjau ir pradėjau komentuoti Lietuvos krepšinio A lygos varžybas. Dabar ta lyga vadinasi nacionalinė krepšinio lyga.
Čia maždaug kelinti metai buvo?
Bijau sumeluoti gal apie 2000-osius maždaug metus. Reikėtų tą visą pasitikslinti.
Tai nemažai vandens nutikėjo nuo to laiko. Kaip va dabar pats prisimeni pradžią savo komentatoriaus karjerą, kaip komentuoji dabar, kas pasikeitė, ką pavyko patobulinti ir kaip pavyksta, nežinau, toliau tobulėti, kokius metodus taikant?
Tai kaip aš ir minėjau, man įdomu komentuojant vien kalbėti apie tai, kiek kas pelnė taškų, kas tuo metu įmeta, kas atkovoja kamuolį, tai toks komentavimas daugiau tinka radijui. Aš stengiuosi giliau panalizuoti žaidimą, ne man spręsti, kiek tai pavyksta, kiek ne, stengiuosi tobulėti ir susitinku su tais pačiais treneriais ir pati Kęstutį Kemzūrą važinėjau į Kauną, sutikdavom prie derinių lentos, analizuodavom įvairias rungtynes su Mindaugu Budzinausku ir su Virginium Šeškum ir su kai kuriais kitais treneriais stengiuosi dalyvauti, kai galiu trenerių seminaruose, kad šiek tiek plėščiau šitas žinias, bet niekada man buvo nepriimtina, kaip kurie vadina, na, kad tapčiau to vadinamuoju širdžių komentatorium, kur tik tai girčiau Lietuvos rinktinę ar Žalgirį, nepaisant to, jie žaidžia gerai ar blogai, kad šūkaučiau ten ačiū Jankūnui, bravo kalniečiui, kai komanda pralaimi, sakyčiau, kad galbūt fortuna nusisuko, ar teisėjai kalti, kad kitą kartą pasiseks, neišgyvenkit, na, man tai nėra priimtina, aš kažkiek pakritikuoju, stengiuosi ir pakritikuoti žaidėjus, jeigu manau, kad tai yra argumentuota kritika, bet tai aišku, manau, turi ir savų padarinių, aš jau beveik neturiu vilties, kad kada nors komentuosiu Lietuvos vyrų rinktinės rungtynes, nes, žinom, federacijos vadovai ir anksčiau ir visada yra tikrai labai jautrus ir tai yra derinama komentatorius kandidatūrų, žinau, kad su televizijos vadovais ir buvo, žinau, pašalintas Robertas Petrauskas, nors jis nu, tikrai labai minimaliai kritikavo tą rinktinę, bet kiek žinau, nu, kažkoks sakinys nepatiko federacijos vadovams ir jis buvo priverstas atsisveikinti su komentatoriaus kėdė, turiu menį būtent Lietuvos rinktinę. Tik džiugiuosi, kad mane visada palaiko Viasat Sport Baltic kanalo vadovai, palaiko kiek gali, bet aišku, ne jie vieni viskas sprendžia.
Na, aš kaip suprantu, iš tokios pozicijos prisirinkti draugų krepšinio pasaulyje, pavyzdžiui, susibičiuliauti su žaidėjais.
Taip.
Įsivaizduoji, kad galėtų pakenkti komentatoriui, nes išlaikant tą objektyvumą, kaip ir Taip. Tu sakai, nenorint būti širdžių komentatoriumi, turbūt nereikia prie kažko labai Taip. Prisirišti.
Labai, labai geras klausimas. Todėl aš ir stengiuosi tą ir darau. Facebook'e, tarkim, socialinės tinkluose nesiprašyti į draugus, krepšininkams, treneriams. Taip, yra keletą trenerių ar žaidėjų tarp mano, tarkim, Facebook'o draugų, bet juos aš pažįstu daugybę metų, bet aš jiems pasakęs, taip pat ir pasakęs Tomui Pačėsui, kad tikrai aš kritikuosiu galdu Lietuvos ryto žaidimą, jeigu blogai žaisit ir tave, taip pasakiau, Tomą pažįstu daugybę metų, nes daug kas galvoja, jeigu aš jį pasikviečiau komentuoti kartu Žalgirio, tai iš karto sudarė kai kam tokią nuomonę, kad mes esam ten kažkiek labai artimi draugai, bičiuliai, ir tai tabūnė, tai va, tai aš stengiuosi vengti tokių artimų kontaktų.
Paskutinis galbūt klausimas apie komentavimo niuansus. Neretai komentatoriams yra prilipdomos dėl vienokių ir kitokių priežasčių etiketės. Tas už Lietuvos rytą, tas už Kauno Žalgirį, tas dar už kažką, tas to nemėgsta, tas ano, ką kartais atrodo sunku suprasti. Tenka susilaukti ir tokių replikų?
Taip. Galbūt daugiau fanų įstikinę, kad aš daugiau esu Lietuvos ryto sirgalius. Kai kurie mano atvirkščiai, aš anksčiau komentavau Lietuvos ryto rungtynės Eurolygoje ir netgi galiu tikrai kritikuodavau komandą.
Linėdakį atsimenu labai kliuvo.
Taip, Linėdakį su kepeninė dešėlė pavadinęs kažkada iš kitos opero kamerano tešlimi, na, kameranas Naujosios Zelandijos rinktynės.
Gal iki jo nenukeliavo.
Taip, tai va, tai dėl tos kritikos buvo taip atsitikę, kad buvo man nebeleista komentuoti keletą paskutinių Lietuvos ryto Eurolygos rungtynių, bet aš pasakiau, kad jeigu netinku, tai pasakykit, galiu ir nekomentuoti Žalgirio ir kitų rungtynių, bet sakau, mane Viasat kanalo vadovai labai palaiko, aš dabar komentuoju Žalgirį, galiu kalbėti tai, ką noriu, neturiu jokių suvaržymų ir dėl to labai džiaugiuosi. O dėl, tarkim, žaidžia, jeigu Žalgiris Lietuvos rytas, aš tikrai nepasiduodu jokioms emocijoms, man įdomiau, kuri komanda atlieka derinį, kokį derinį, yra trenerių, kokie veiksmai, ir man absoliučiai jokių emocijų nepalaikau, kai žaidžia tarpusavę nei vienos, nei kitos komandos.
Mėly klausytojai, aš primenu, kad šiandien mūsų studijos svečias laidoje 3 milijonai trenerių sporto komentatorius Vaidas Čeponis, o mūsų laidą jūs galite ne tik klausytis, bet ir stebėti vaizdą tiesiogiai žinių radio internetinėme puslapyje. Vaidai, dabar pakalbėsime šiek tiek apie kitus dalykus, apie šį krepšinio sezoną. Dažniausiai turbūt tavęs klausė apie Kauno Žalgirį, kaip žmogaus komentuojančio Žalgirį, bet žinau, kad ir Lietuvos krepšinio lygos peripetijas sėki labai aktyviai. Kokį įspūdį palieka šis sezonas, dabar jau sužaista, na, į pusėje po truputį trečiasis varžybų ratas ir turim turbūt kaip nieka didelę intrigą, kaip nieka didelę konkurenciją.
Taip, tas sezonas panašus į praėjusį, vėl labai intriguojantis čempionatas. Na, išskyrus Šiaulius, kurie yra silpniausia, akivaizdžiai ekipa, susidūrė su rimtomis finansinėmis problemomis, tačiau net ir, manau, su Dzūkija ir Nevėžiu, kai koks žaidžia Lietuvos rytas Neptūnas ar Lietkabelis išvyko, reikia atiduoti visas jėgas. Nustebino, galbūt šiek tiek nemaloniai, Neptūno žaidimas, kuri patyrė labai daug pralaimėjimų, jau 10 berods, bet pastaruoju metu komanda labai rimtai brenda iš duobės. Kitas netikėtumas, na ir aišku, stebina maloniai Panevėžio Lietkabelis, mano gimtojo miesto komanda, kur daug kas sako, kad va tokia pajėgi sudėtis, iš tikrųjų ta sudėtis, manau, nėra gera, nes ir broliai, ir Lukauskis jau artėja prie 40-mečio po truputį, Darjušas beveik nieko, po traumų nieko beveik negali padėti komandai, labai mažai, abu žaidėjai ir Viljamsas ir Janavičius labai prasti metikai ir Skučas ir Tarolis nežaidžia nugarą beveik į krepšį, na, kur pažiūrėsi, ten atrodo spragos, bet tai manau, Kazio Maksvyčio nuopelnas, kad komanda žaidžia taip puikiai ir manau, kad Lietkabelis, Neptūnas ir Lietuvos rytas panašaus lygio komandos ir didžiulė intriga, kuri iš jų pateks į finalą, kuri užims trečią ar ketvirtą vietą. Netmeščiau, kad ketvirtfinalėje koks nors Vytautas ar Utena gali iššauti. Taigi tas LKL sezonas iš tiesų labai įdomus, bet manau, kad vis tiek už visas komandas, na gal ne galva, bet pusė galvos vis dėl to aukščiau yra Žalgiris.
Tai matom turbūt ir iš rezultatų Lietuvos lygoje, kad Žalgiris dabar turi ilgą pergalių seriją, bet ne viskas taip gražu Eurolygos fronte, kur atrodo vieną kartą sužaidžia rungtynės labai geras, ar ne, po kurių ir pats pagiri. Kita kartą visiškai priešingai, kaip jau matėme pastarosius keletą atvejų, kokios tavo manimų didžiausios bėdos Prago Žalgirio šį sezoną ir ar įmanoma su turima sudėtimi kažką pakeisti ar neišvengiamai reikėtų permainų?
Manau, galima kažką pakeisti, gerą pusę, bet radikaliai tai ne. Atkrintamasis varžybas jau patekti yra beveik nerulo. Aš manau, kad tai yra komplektavimo spragos. Pirmiausia, aš galvoju, Jasikevičius būrė komandą pagal save, kaip pats buvo intelektualus labai krepšininkas, kūrybingas su dideliu IQ ir dėl to buvo į komandą pakviesti Pangosas, Westermanas, tai mastantis aikštėje žaidėjai, bet aš manau, kad čia laikinėme krepšinė gal svarbiau yra vis dėl to fizinės savybės. Veržlumas, šoklumas, greitis ir kai matome Žalgirį labai trūksta tokio aštraus krepšininko, kuris galėtų prasiveržimais draskyti gynybą, bet to visi vidurio puolėjai tokio yra daugiau gynybinio plano. Įkalbėtume patį žaidimą, tai aišku, palyginti su senesniais laikais, komanda demonstruoja patrauklesnį akį žaidimą, būtent žiūrovams, tai yra geras kamuolio judėjimas, daug žaidėjų judėjimo be kamuolio, stengiamasi žaisti greitai. Aš turiu menį kontratakas, ne pozicinį žaidimą. Poziciniame puolime Žalgiris ilgiau laiko kamuolį, bet aišku, prašauta mano buvo su žaidėju Kevinu Pangosu. Aišku, jis buvo vienas geriausių Europos taurės turnyro žaidėjų, bet kaip paaiškėjo, kad vis dėlto Eurolygos lygis jam yra šiek tiek per aukštas.
Bet galbūt kaip su Broku Motumu, antras sezonas visiškai kitoks?
Sunku pasakyti, nes manau, tos problemos gynyboje liks, nes jis yra žemas, neturi tvirto kūno. Žalgirio problema, kad du žaidėjai ir Pangosas ir Lekavičius labai žemi ir dėl to atsiranda problemų gynyboje. Ne, netmetu galimybės, kad psichologiškai persilauš Pangausas, bet dabar tikrai jo žaidimas labai daug priklauso ar pataiko jis pirmą metimą ar pirmus du ir tada ima trikšti pasitikėjimu savo jėgomis. Tačiau matome, jeigu jis iš pradžių padaro keletą klaidų ir nepataiko ir iš vis dažnai dingsta visam mačui. Ir dar aš galvoju, komplektuojant komandą reikia dėl to atsižvelgti, na, aišku, ir į charakterį, matome, kokia palaida Bala yra Stambulo Galatasarajus, Tel Avivo Maccabi, Milano Emporio Armani, kur prinkta daug aukšto lygio puolančių žaidėjų, bet labai daug prastai besiginančių žaidėjų ir tos komandos yra vienas iš Eurolygos outsiderių. Tai kaip pavyzdys yra Cervena Zvezda, kur puolime tikrai mažai žaidėjų turi talento, galbūt vienas kitas. Ir jie laimi daugiausia gerai organizuotos kitos gynybos dėka. Tai manau, ateity Žalgirį komplektuojant komandą reikia ir į tai atsižvelgti. Aišku, turėti keletą metikų, bet į prasiveržimą, manau, labai svarbu. Galima nebrangiai įsigyti kaip juodaodžių greitų, nebūtinai juodaodžių, bet neperfrazysim vieną buvusio LKF federacijos vado. Va, bet, žodžiu, trūksta Žalgiriui aštresnių gynėjų ir manau, gynyboje problemos kyla ir dėl Pangoso, ir dėl Artūro Milaknio.
Kągi, ačiū Vaidai už tokį išsamų pokalbį, tiek apie tavo kaip trenerio komentatoriaus, galbūt būsimo trenerio karjerą.
Tiesiog treniravau trumpai, būdamas 12 klasėje, su treniravęs keletą mėnesių
tai,
vaikų.
Tai dar nenurašom šitoje srityje tikrai tavęs, gal bus pasiūlymų. Toks mūsų pokalbis šį kartą laidoje 3 milijonai trenerių. Jos įrašą rasite Žinių radijo tinklalapyje www.ziniuradijas.lt. Atsisveikiname ir susitiksime jau kitą savaitę. Viso geriausio.
Ačiū, viso geriausio.